vážení televizní diváci, v dnešním rozhovoru Blízkých listů máme matematika, ekonoma pana Reného Levínského a musím říci, že nám velkou ctí, je to už třetí odborník vedle Václava Hořejšího a Daniela Minicha, který byl označen na nedávné demonstraci na Václavském náměstí 17. listopadu za zdrádce národa s tím, že demonstranti si pro něho přijdou. Ale o tom budeme hovořit až trošku později. První otázka, pane Levínský, vy jste, myslím, pro Lidové noviny v polovině října varoval, že do konce roku může mít Česká republika 5000 mrtvých. No a teď je jich 7300 a více. Jaká je situace podle vás v současné době v České republice a co to způsobilo a co by se mělo dělat?
Tak taky dobrý den bych chtěl říct a děkuju moc za pozvání. Samozřejmě naše předpovědi víceméně vidí docela dobře 2 týdny dopředu, protože to, co se v epidemii stane 2 týdny dopředu, vychází z toho chování před 2 týdny. A když jsme mluvili o někde v půlce října, že by mohla ta, řekněme, na konci roku ten počet zemřelých být kolem 5000, tak ještě ta naděje byla, kdyby se v té chvíli prostě opravdu jako zavedla přísná opatření typu Izraele. To se nestalo, nicméně zavedla se mírnější opatření a postupná, to znamená, že těmito opatřeními skončíme na konci roku, řekněme, s 10 000 zemřelými. A to je asi situace, v které se nacházíme v této chvíli.
To není moc dobrá zpráva. Když to pořád srovnávám s tou Británií, tak mají 6x více obyvatelstva, to znamená, to by bylo v porovnání s tou Británií 60 000 a Británie má 50 000 mrtvých a je, myslím, v Evropě jednou z nejhorší. Jak byste, prostě vy už jste o tom hodně mluvil, ale ještě to přece jenom zrekapitulujte, je to záhada, protože na jaře byla Česká republika jednička a podařilo se vyhnout, já nevím kolik, tehdy zemřelo asi 400 lidí a na podzim došlo k takovéto děsivé druhé vlně. Proč se to stalo? Jako máte nějaké vysvětlení, co se týče, já nevím, postojů lidí nebo mentality lidí, že k tomu došlo, k takovému obrovskému nárůstu?
Tak já bych řekl, že vidíme ve spoustě zemí a vlastně uvnitř některých zemích, jak se ta první vlna, druhá vlna nějak jako srovnává, řekněme, že třeba i uvnitř Španělska, kdy Madrid měl velkou první vlnu, tak měl velkou i druhou, na rozdíl od toho Katalánsko, které mělo velkou první vlnu, tak ta druhá nebyla tak významná. Je samozřejmě velice těžké zabránit druhé vlně, když ta první je téměř neviditelná, jak jste říkal, zemřelo asi 400 lidí. Je to taková, bych řekl, ne nijak česká, ale obecná mentalita, taková ta psychologie toho, že když prostě stojí člověk v okně a chce skočit dolů a vy ho strhnete zpátky a jemu se nic nestane, tak on říká, proč se mě strhával, já jsem úplně jako v pohodě, mně se jako nestalo nic. A to si myslím, že jako je dost podobné. Tady vzniklo, řekněme, v květnu, v červnu spousta lidí začalo říkat, že ta opatření z jara byla přehnaná, že vlastně k ničemu nedošlo. A takové to, čemu se říká contrafactual, takové to, jako si představit to, co se nestalo, není úplně přirozené pro lidi. Takže jako vysvětlit někomu, že nic se nestalo na jaře právě proto, že ta opatření přišla včas a byla správná, to je jako strašně náročné. A to se nepovedlo a potom samozřejmě došlo k tomu létu, které bylo v evropském měřítku naprosto ojedinělé, nikdo nerozvolnil tím způsobem jako v České republice. A to mělo svoje jako jasné důsledky. A samozřejmě dané je to i tím základním jako přístupem, řekl bych, jakoby nepochopení té epidemie, že je prostě potřeba testovat lidi, kteří nakonec neonemocní. Tady vždycky jako slyšíme, že je potřeba testovat ty symptomatické, samozřejmě, to je v pořádku, ale když to řeknu jako velice tvrdě, ty symptomatičtí nakonec se prostě jako objeví v té nemocnici. Ale co je problém, je právě ta mladá generace a to je to, co se nám stalo v létě, kdy přes techtle, mechtle a různé prostě přípravné kurzy vysokých škol se virus rozšířil v té mladé generaci. Nikdo neumíral, nic se nedělo, všichni byli naprosto v pohodě. A na to varování, že to prostě je jenom otázka času, kdy se to dostane do dalších věkových skupin. Nikdo to nechtěl slyšet, protože to bylo příliš daleko. A takže prostě tím, že ty děti, nebo hlavně jako adolescenti přišli do škol, a tak nám to prostě v září stouplo. Někdy 15. září oficiálně vláda řekla, že nebude testovat mladistvé do 15 let, tak tam vidíme v tom grafu, že to okamžitě padá, protože prostě přestáváme testovat. A v zápěti vidíme ty pozitivní ve středním věku a nakonec vidíme i ty seniory a docházíme k tomu jako velice smutnému konci října, listopadu, kdy najednou opravdu jako těch početů mrtí vlastně se v České republice téměř zdvojnásobil proti běžnému stavu.
Tam je ten problém, na to poukazují mnozí, že tato nemoc teda zdaleka není jako chřipečka, ale že zákeřné na ní je to, že právě to šíří, jak jste právě vysvětlil, ti mladí lidé, kterým nic není, a dále, že je tam vždycky ten odklad, že ono se nic neděje a potom za 3-4 týdny začnou ty lidi umírat, ale to už s tím nic nenaděláte, protože jsou v těch nemocnicích. S tím testováním, já na to koukám, já nevím, jestli máte nějaké informace, to testování od polovičky října neustále klesá. Znovu teda jsem jako ten v polovičce tohoto týdne registruje Česká republika oficiálně asi 4 000 nových nakažených denně, ale podle mě to číslo je naprosto nereprezentativní, jestliže za posledních, já nevím, 14 dní počet testů poklesl o 20, 30, 40%. Zvlášť o víkendech se netestuje skoro vůbec. Dokážete to vysvětlit, proč se testuje tak málo? Jako všichni víme, a vy jste to říkal už celou dobu, že prostě testování, trasování, karanténa a finanční pomoc pro ty lidi, kteří musí být v karanténě, jsou naprosto zásadní, je naprosto zásadní metodou, jak tuto pandemii omezit. Proč se netestuje?
Tak prostě jsou lidi, kteří se nemyslí to, co si myslíme. Já byste teď děkuju moc, pěkně shrnul to, co já všude říkám, ale to, že to říkám, já ještě neznamená, že to je prostě svatá pravda. Je spousta lidí, si myslí, že to jsou vyhozené peníze a že testovat je zbytečné a že to jako velký význam nemá. No. A žádná jako rozumná strategie testování do této chvíle nebyla. Já pevně věřím, že v poslední době, co se jako bavíme, měli jsme i nějaké debaty s docentem Blatným, že se bude testovat mnohem víc ve firmách i ve školách, že se prostě budou testovat kompletně prostě nemocnice, když přijdete na polikliniku, vždycky vás otestují, řekněme tedy, a antigenními testy. Takže snad se to třeba jako mění, ale ten způsob, jak netestujeme, je zoufalý a samozřejmě to znamená, že to, co z té epidemie vidíme, je strašně omezené. Je to prostě, máme jako hrozně málo informací, což by člověk řekl, že je pochopitelné, když jsme na hraně někde kapacity testů, ale to zdaleka nejsme. V Praze se testy využívají někde na 20%, takže je to smutné a doufám, že prostě ta vláda jako bude na tom pracovat co nejvíc, aby testovala, což si myslím vlastně, že do jisté míry může být i jako důsledek toho psa, který máme, že tam z těch 100 bodů 30 bodů je na testování. To znamená, že pevně věřím, že jako v té chvíli, kdy máme jako 20-25% pozitivních testů, tak není možné jako jít dolů. Tak řekněme, že to těm lobbystům různým i ostatním dojde, že vlastně kdyby se začalo víc testovat, tak by jsme se mnohem rychleji pohybovali po té stupnici psa dolů a mohlo by být otevřených víc obchodů a že to vlastně bude v zájmu průmyslu například nebo firem a tak dál, aby se prostě víc testovalo. To je prostě nutné.
Vy podle toho, jak o tom hovoříte, máte, zdá se, dosti rozsáhlé informace o tom, co se děje v zahraničí. Tohle, ale bohužel pro mě je, omlouvám se, že jsem tak kritický, když sleduju výroky českých zdravotníků nebo vědců, tak jsem ohromen, jak prostě oni se zdají být neinformováni o tom, co se děje mezinárodně, vůbec o té celkové mezinárodní diskusi. Teď přece je známo od samého začátku, že ty východoasijské země si s tím poradili právě tímto systémem testování, trasování a karantény a v podstatě nemuseli dělat to uzamčení země, protože to zvládli takto. Dále otázka ohledně toho promořování. Vy jste se zmínil v minulosti několikrát, že je spousta lidí, kteří si myslí, že by se měla promořit nákazou celá společnost. Tady je ovšem přitom problém, že teda zaprvé existuje dlouhý covid, za druhé, že 10 až 20% nakažených lidí i mladých má dlouhodobé vážné zdravotní problémy. A třetí problém je, že nikdo neví, jak dlouho trvá imunita. Co si o to myslíte?
Myslím si přesně to, co jste právě řekl. Já jsem od začátku se stavil na nějakou pozici toho, té marginalizace viru, už někdy v březnu nebo v dubnu, teď si nevzpomínám přesně, jsme s Pavlem Hroboněm psali na toto téma článek na Seznam.cz a stojím tady na té pozici. Na druhou stranu, není se jako, já vlastně jako rozumím těm lékařům, kteří říkají, co to jako znamená, proč jako chcete, abychom testovali děti, které nikdy nebudou nemocní. Prostě z pohledu
toho, já tomu nerozumím teda. Teda nezlobte se, oni nakazejí babičku. Zvlášť teď bude problém o Vánocích.
To je problém. Ale jako dokud si nevysvětlíme tuhle ty perspektivy, že jako tu perspektivu, kterou v té debatě představujete vy a já, kdy my si myslíme úplně to samé, ale samozřejmě tu perspektiva toho lékaře, který on je zvyklý někoho léčit. Léčí prostě jednoho člověka, Jirku Opičku, a teď ví, že Jirka Opička je prostě desetileté dítě a ví, že vlastně ta nemoc nikdy nepropukne, tak on říká, proč já mám zjišťovat, jestli tady Jirka Opička ten virus má, když já vím, že bude nemocný. A to je prostě jakoby to myšlení, které ty lékaři mají, a je potřeba jim pořád dokola jenom říkat, jasně, takhle to všude funguje, ale tady jako Jirka Opička může nakazit babičku a to fakt jako není dobrý. A pořád je to potřeba opakovat a opakovat a opakovat a na druhou stranu neříkat, že to, že ty testy se prvotně dělají kvůli nemoci a že tak je to má prostě každý lékař nastavený ve své mysli, že to je nějak jako špatně, to prostě tak jako je. Všichni my, co se živíme spoustu let nějakou věcí, tak prostě máme nějaké jako myšlenkové obrazce a tak.
K těm vakcínám. Na západě se teď hodně mluví o velmi jako optimisticky pozitivně o těch třech vakcínách, které v posledních třech týdnech zaznamenaly velkou úspěšnost 90 až 95%. Myslím si, že Británii, ve Francii, ve Španělsku chtějí někde začít očkovat už před Vánocemi. Tady v Británii Boris Johnson slibuje, že většina národa bude očkovaná do Velikonoc, že by to teda všechno skončilo. Vy ale se vůči těm vakcínám díváte, máte spíš skeptický postoj, nebo jaký máte postoj, co si myslíte teda, že bude teda? Protože zaprvé teda je obava, že lidi se nakazí přes Vánoce, že se budou chodit dohromady a bude obrovský nárůst úmrtí v lednu, v únoru, ale pomůžou ty vakcíny, nebo jak to bude?
Já jsem jako maximálně optimistický vůči těm vakcínám. Ty vakcíny, myslím, že to je taková jako cesta na měsíc a polo, že to, co se podařilo, je fascinující a skvělé. Já nemám nejmenší pochybnost o těch vakcínách. Osobně bych se nechal očkovat klidně i tou ruskou, nemám s tím jako nejmenší problém. A myslím si, že to je jako víceméně povinnost, jako nějaká jako by první jako jednoduchá věc, solidarity prostě, aby se lidi, kteří jsou víceméně zdraví, aby se očkovali a tím pádem vytvořili nějakou tu hráz před těmi lidmi, pro které samozřejmě jako pro starší lidi, do jaké míry ta vakcína bude fungovat, zatím to vypadá velice nadějně, nicméně v historii nemáme příliš mnoho zkušeností s vakcínou pro starší lidi, takže jako vakcíny jsou samozřejmě jako skvělá věc, v čem jako já vidím problém je ten, že Boris Johnson možná něco stihne do Velikonoc, ale aby jsme proočkovali nějakých 60% populace, tak to znamená v České republice tedy 6 milionů lidí. Má dostat dvě dávky, to je 12 milionů lidí. A kdyby jsme to chtěli stihnout ne jako Boris Johnson do Velikonoc, ale třeba do září, aby jsme se vyhli příští podzimní vlně, tak máme 6 měsíců na to proočkovat 12 milionů lidí. To jsou 2 miliony každý měsíc, to je 500 tisíc každý týden. Okay? Takže
no oni v té Británii, že pořád o tom mluvím, dávají dohromady se 4 000 očkovacích středisek, kde prej budou, já nevím, očkovat několik tisíc lidí denně, což je obrovská, já nevím, akce. Pomýšlí na to vůbec někdo v České republice? Začíná se něco takového organizovat ohledně toho očkování?
Já jsem četl český vakcinační plán, který má asi 7 stránek, nic takového tam není. Prostě všechny země, stejně tak Spolková republika Německo, prostě vykupuje víceméně domy a staví vakcinační centra, protože ještě jednou opakuju to číslo, 500 tisíc vakcín týdně je potřeba prostě jako, to je potřeba očkovat, to jako je naprosto mimo jakoukoliv kapacitu praktických lékařů a tak dál, takže já očekávám, že vláda jako začne stavět vakcinační centra, začne pronajímat budovy, si pronajímat budovy a začne jako něco dělat, to je velký logistický problém. Nicméně, když vidím Slovensko, jak zvládlo otestovat 3,5 milionu lidí za víkend, tak si myslím, že taková věc jako je možná. Je potřeba prostě jako na tom jako pracovat. Jako ta věc je potřeba jako odpracovat. To se jako samo neudělá.
Ano, Slovensko, to je ohromující, jak si poradili s tím nesmírně efektivně. Proč se podobná hromadná testovací akce nekonala v České republice?
To je, myslím, že dobrá otázka, asi na ně odpovědět úplně neumím.
Teda je to zajímavé, že prostě tohle dělá velký, prostě je to nápor na strukturu nebo infrastrukturu společnosti a nějak zjišťujeme, že v té České republice ta státní infrastruktura není zrovna nejvýkonnější, ale podle toho, co říkáte, já shrnu závěru jedinou asi větou, nejdůležitější v současné situaci apel na vládu je teda začít stavět ta očkovací střediska. Čeho? Řekl byste, souhlasíte v závěrem, co byste k tomu jednou, dvěma větami ještě chtěl říct, než skončíme?
Jednou, dvěma větami. Myslím, že teď, co můžeme začít dělat dneska, je potřeba tvrdě testovat antigenními testy, ideálně plošně, pokud ne, tak aspoň školy, zdravotní zařízení, firmy. Druhá věc, připravovat se na vakcínu, a to znamená, jak budovat jak infrastrukturu, tak prostě začít lidem vysvětlovat, že tahle vakcína jako opravdu jako je v pořádku, že jako ta data, která to ukazují, ať už jsou ze Spojených států, nebo ze Spolkové republiky, nebo ze Spojeného království, jsou naprosto jako jasná a jako není tady o čem mluvit. A ještě vysvětlovat to, že není to, že se neočkují ti, kteří se bojí té nemoci, očkují se ti, kteří jsou solidární s ostatními a kteří udělají vlastně úplně to nejmenší, co můžou pro tu společnost udělat a dojdou se a obočkujou se. Teď to přece jako není žádná tragédie, co bychom pro naše rodiče nebo mladší lidi pro své prarodiče nemohli udělat.
Děkuji vám mnohokrát. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.